κι έχουν απόψε με κουρέλια σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου, και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το, το ξεχασμένο μονοπάτι σου, και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το, το τραγουδάκι σου.
Στο δικό μας παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέσκω το ξεχασμένο μονοπάτι σου, και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό μας παραμύθι ξαναβρέστο.
Ο Διονύσης Τσακνής έφτιαξε ένα υπέροχο τραγούδι του 1996 και το έκανε ομορφότερο με αυτές τις παιδικές φωνές που πρόσθεσε. Στο δικό μας θέλμα, αυτό του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί οι στίχοι του τραγουδιού αυτού ταιριάζουν κατά ένα ποσοστό με το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπήρχαν πάλι χθες παιδικές φωνούλες, αλλά δεν ήταν για καλό σκοπό, ήταν... Καρδιές φόβου, απόγνωσης, ένιωθαν απειλή, σίγουρα κάτι τέτοια πράγματα ήσαν όσα παιδιά βρέθηκαν χθες στο γήπεδο του Βόλου να ζήσουν την ομορφιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από εκεί και πέρα φτιάχνει ο καθένας το δικό του παραμύθι. Αρχίζετε και πιστεύετε ό,τι θέλετε, όποιον θέλετε. Εγώ έχω μάθει να εμπιστεύομαι τα δικά μου μάτια, τα δικά μου αυτιά, τη δική μου κρίση, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και να διορθώνομαι βεβαίως κάθε φορά που δεν αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα. Η αλήθεια βέβαια, είπαμε, είναι μία στην πραγματικότητα. Έχει πολλές παραμέτρους πρέπει κανονικά να τις υπολογίζουμε όλες και όχι μόνο αυτές που μας συμφέρουν. Για παράδειγμα, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, η Ελλάδα πρέπει να είναι πλέον η μόνη χώρα στον κόσμο που, ενώ έχει απαγόρευση μετακινήσεων, μπορεί να οδηγήσει έναν οποιοδήποτε αγώνα σε διακοπή, προσωρινή ή οριστική. Πρέπει να είναι η μόνη που έχει απομείνει. Είναι από τις λίγες, γιατί εδώ υπάρχουν και άλλες, οι οποίες χώρες αυτές, ποδοσφαιρικές χώρες εννοώ, επιτρέπουν, γιατί αυτό είναι το σωστό ρήμα, επιτρέπουν στον οποιονδήποτε να κάνει το κουμάντο του μέσα στο γήπεδο, είτε αισθάνεται αδικημένος, είτε αισθάνεται απλά νταΐς. Υπό αυτή την έννοια, και νομίζω αυτή την παράμετρο σωστά την έχει επισημάνει ο συνάδελφος Κώστας Κεφαλογιάννης, γράφει λοιπόν σήμερα ότι τα ντου, τα επεισόδια, οι ξυλοδαρμοί στα ελληνικά γήπεδα δεν οφείλονται σε κακές διαιτησίες ή στα όρια που λέμε ότι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οφείλονται στη διάχυτη αίσθηση ατιμωρησίας των οπαδών, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντο ότι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ένα μάτς άνω-κάτω όταν η ομάδα τους δεν κερδίζει, όταν δεν παίζει καλά ή και όταν θεωρούν πως αδικείται. Πράγματι έχει δίκιο ο συνάδελφος. Οι οπαδοί αυτοί έχουν γράψει παρόμοιες σελίδες στο βιβλίο των δικαιολογιών ή στο όνομα πολλών μεγάλων ελληνικών ομάδων, όλων στην πραγματικότητα. Και το πρόβλημα, όπως επισημαίνει, είναι ότι όταν δίνεις άλοθη στην καφρίλα, μετά θα τη βρεις μπροστά σου με πολλούς οδυνηρούς τρόπους. Έχει συμβεί στους υπόλοιπους, τώρα συμβαίνει και στον Ολυμπιακό. Και όταν ανοίγεις την πόρτα στην καφρίλα, ανοίγεις την πόρτα σε απρόβλεπες καταστάσεις που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη σωματική ακεραιότητα θεατών αλλά και παικτών, όπως συνέβη στο Βόλο. Αυτό τίποτα δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους και πιο πολύ σε αυτούς που σκέφτεστε καθαρά, σε αυτούς που έχετε αγανακτήσει, γιατί βλέπετε ότι η κατάσταση στην πραγματικότητα δεν διορθώνεται. Δεν ξέρω από ποιο πιάνεστε εσείς, ποια είναι η δική σας ανίδα σωτηρίας, που έγινε η δική σας ελπίδα ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν, κάποια στιγμή θα τερματιστούν. Εγώ θα συμφωνήσω με την ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ένα μόνο σημείο, ότι η τωρινή κυβέρνηση, στην πραγματικότητα όλες οι κυβερνήσεις, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, δεν τους καίγεται καρφάκι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι ενδιαφέρθηκε περισσότερο ο κύριος Κοντονής, όταν δηλαδή κάλεσε τους ξένους αυτούς στην Ελλάδα να λάβουν την κατάσταση. Αυτό ναι. Αλλά βεβαίως μετά από ένα διάστημα οι ξένοι σηκώθηκαν και έφυγαν, είδαν ότι δεν θα βγάλουν ποτέ άκρη μαζί μας, είδαν ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν έχει πρωταγωνιστές, ούτε τους αθλητές, ούτε τους ποδοσφαιριστές, και στην ουσία μας άφησαν πάλι να βράζουμε στο ζουμί μας. Στο οποίο ζουμί βεβαίως βράζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, και θα σας εξηγήσω αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου διανύοντας το 41ο έτος της εργασίας μου σε αυτό τον χώρο, που ήταν πράγματι λειτουργήμα, τώρα δεν ξέρω στην πραγματικότητα πώς πρέπει να το βαφτίσουμε. Πριν φτάσω στο δικό μου διατάφτα, θα δανειστώ την άποψη ενός συναδέλφου, παλαιός και αυτός, ο Φόντας Χίτας λοιπόν, ο οποίος στην ανάρτησή του στο Facebook λέει ότι η πολιτική της μη εικόνας και του μη σχολιασμού στο όνομα υποτίθεται της προστασίας του αθλήματος, εδώ συμπληρώνω και του καναλιού, πάει αρκετά χρόνια πίσω και φυσικά δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα και ούτε φυσικά προόδευσε από τότε κανένα ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα βλέπουμε τα χάλια του. Στην εποχή άλλωστε της κυριαρχίας της εικόνας και τα social media, κάθε επανάληψη της ίδιας πολιτικής καταντά ανέκδοτο και αφήνει αρκετούς έκθετους. Είναι το μόνο εύκολο, η κοινή γνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, να κατακεραυνώνουμε τους συναδέλφους εκείνους που εύνησμένουν άλλαλοι στα μικρόφωνα, που η εικόνα στρέφεται αλλού όταν συμβαίνουν πράγματα και θάματα μπροστά στα μάτια τους. Όμως, είναι και το μόνο σίγουρο πως οι ίδιοι αλλά και όλοι μας είμαστε αρκετά ανίσχυροι και απροστάτευτοι στα μεγάλα επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα που παίζονται ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης. Όπως για παράδειγμα τη συγκέντρωση αρκετών από αυτά στα χέρια ομίλων, εντός εισαγωγικών η λέξη, ιδιοκτητών ΠΑΕ και ΚΑΕ, αφεντικών του επαγγελματικού αθλητισμού και όχι μόνο. Κάπως έτσι όμως η έλλειψη ελευθερίας λόγου και άποψης, ορθής και σωστής ενημέρωσης, η απουσία διαφάνειας και ελέγχου γίνεται ένα τεράστιο ζήτημα, υπαρξιακό θα έλεγα, των θεσμικών εκείνων οργάνων, όπως για παράδειγμα του Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, που επιτέλους πρέπει να αποφασίσουν τι ακριβώς πρεσβεύουν και επιδιώκουν. Και συνεχίζει ο Φόντας Χίδας ότι κοντά σε αυτά η οπαδική δημοσιογραφία που δίνει δικαιώματα, οπλίζει χέρια και στόματα, γίνεται μέρος των στρατών ένθεν κακήθεν, απαξιώνει ιδεοντολογίες και αξιοπρέπειες. Η προσέγγιση κορυφαίων τέτοιων ζητημάτων που άπτονται της ελευθερίας στην ενημέρωση, μόνο με εκφρασμένη βούληση και πράξη μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να ανοίξουν χαραμάδες της, με το βλέμμα βέβαια και στα του οίκου μας. Δημόσιες σχέσεις, όμορφα λόγια και ευχολόγια, αφωνίες και καρικατούρες δράσεων τυπικότητας μας στέλνουν πιο χαμηλά στα αζήτητα. Και το υστερόγραφο του συναδέλφου είναι, υποθέτω, θα συγκινηθούν κάποιοι για το bullying εναντίον του συναδέλφου που μετέδιδε αγώνα μπάσκετ στην Πάτρα. Είσαι πολύ γελασμένος, Φόντα Χίτα. Διότι δεν ίδρωσε το αυτάκι στην πραγματικότητα του συνόλου των δημοσιογράφων για το bullying που δέχτηκε στην Πάτρα ο συνάδελφος στην ΕΡΤ Κώστας Καλβατσιώτης. Και προσέξτε τι έγινε και το οποίο είναι πέρα για πέρα αντιδιοντολογικό. Οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν μετά το πέρας του αγώνα του Προμηθέα με την ΑΕΚ παρεπιπτόντως Παπαπέτρου και εκεί διαιτητή το Σάββατο, Παπαπέτρου και την Κυριακή και στο Βόλο, σύντομα όπως έλεγε και κάποια παλιά διαφήμιση, Παπαπέτρου και στο Παρίσι, συμπληρώνω εγώ για να κάνω τη δική μου πλάκα, δημοσιεύθηκαν, διότι έτσι λέει η δική τους διοντολογία, οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων, η μία εναντίον της ΣΕΤ και του συναδέλφου, η άλλη εναντίον της δράσης του Προμηθέα, καλώντας πέραν όλων των άλλων και την ΕΡΤ να δώσει τη δική της απάντηση για αυτή την λεκτική επίθεση που δέχτηκε ο Κώστας. Αλλά δεν αναφέρουν το γεγονός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Αισθάνονται το χρέος να μεταδώσουν τις ανακοινώσεις, μα να πληροφορήσουν τον κόσμο για το τι, σε τι αφορούν αυτές οι ανακοινώσεις. Άμπα, δεν χρειάζεται. Και ζούμε και ξέρετε και σε μια περίοδο τρομερής ευκολίας. Δηλαδή, ένα γεγονός που μπορεί να μην έχει υποπέσει την αντίληψή μας, το δημοσιεύει μία ιστοσελίδα, άντε δύο, νομίζω σε συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί και τρίτη, που δεν την πήρε χαμπάρι. Είναι πολύ εύκολο στην εποχή μας να κάνεις ένα copy-paste, μία αντιγραφή δηλαδή, ειδικά όταν βλέπεις ότι σου έρχονται και ανακοινώσεις σωρίδων και να πληροφορείς το κοινό ποιος ήταν, τι έπαθε, τι ακριβώς συνέβη. Όχι. Το Προμηθέα τώρα προς Θεού είναι αγαπημένη ομάδα του Προέδρου της ΕΟΚ άλλωστε του κυρίου Γιώλιου. Και μετά δεν είναι ότι τη γλίτωσε ο Κώστας στην Πάτρα από την λεκτική επίθεση του εμφανιζόμενος Προέδρου βεβαίως στον Προμηθέα του κυρίου Μίλα ή κάποιων άλλων προσώπων ή κάποιων θεατών ή αν έμαθα σωστά που δέχτηκε και κάποια σχετικά μηνύματα. Δεν είναι ότι γλίτωσε αυτός, δεν θα γλιτώσει το χειρότερο επόμενος όσο εμείς σιωπούμε και αρκούμεθα στις ανακοινώσεις, αυτές τις τυφλές ανακοινώσεις. Τις βαφτίζω τυφλές, επαναλαμβάνω, γιατί έλειπε από την ενημέρωση του κοινού το γεγονός. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε, γιατί σας έχω πει ούκο λίγες φορές, ότι το γήπεδο για πολλούς από εμάς είναι πλέον ένας ακατάλληλος τρόπος, τόπος, συγγνώμη. Ναι, πολύ σωστά μου επισήμανε, ανέφερα ονόματα ο συνάδελφος, κατηγορήθηκε διότι είπε την άποψή του για τα βλέποντας replay κάποιων αποφάσεων, κυρίως του κυρίου Παπαπέτρου στον αγώνα του Προμηθέα με την ΑΕΚ. Δεν άρεσε αυτό. Θεωρούν κάποιοι άνθρωποι στο χώρο ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να λέει μόνο την περιγραφή, άποψη να μην έχει, γι' αυτό παντρεύεται αυτό που σας λέω το γεγονός, και σωστά στην ουσία το πάντρεψε ο Φώτας Χίτας, με την αφωνία στον αγώνα του Βόλου και την έλλειψη επεισοδίων. Αυτή λοιπόν είναι η θέση που στην πραγματικότητα με τη δική μας ατολμία είναι σαν να την υπηρετούμε. Επαναλαμβάνω, ασχέτως συμβολέων, συμβατικών υποχρεώσεων ή ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες ρήτρες, βάζω και αυτές μέσα στο παιχνίδι. Εγώ αναρωτιέμαι, στις ρήτρες των τηλεοπτικών συμβολέων η προστασία των δημοσιογράφων του αντίστοιχου καναλιού προβλέπεται? Επίσης, για να μεταφέρουμε όλες τις απόψεις, αναρωτήθηκαν πολύ χθες στο social media, συγγνώμη, λέει, εντάξει, λέει, η Κοσμοτέ, έτσι το έχει, το τροπάρει το δικό της, δεν δείχνουμε, δεν μιλάμε. Οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο γήπεδο δημοσιογράφοι, κανείς δεν είδε, κανείς δεν φωτογράφησε από το κινητό του, κανείς δεν τράβηξε. Η απαγόρευση λήψης στιγμιοτύπων από ιδιώτη που απαγορεύεται εμπόδισε κανέναν μετά να περιγράψει, αν μη τι άλλο, όλα αυτά με λεπτομέρεια που έγιναν? Είναι, υπάρχει και αυτό το ερώτημα. Και γιατί να περιμένουμε, σου λέει, από κάποιον οποιοδήποτε θεατή να ανεβάσει το διαδίκτυο ένα βιντεάκι για να δούμε τι περίπου συνέβη στο Βόλο? Διότι πολλά συνέβησαν στο Βόλο και οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα. Δεν έγινε με πρωτοβουλία της αστυνομίας. Και μην πιστεύετε εκείνους που έστησαν ολόκληρη εκπομπή χθες αναφέροντας το ρόλο της αστυνομίας ως ανέτιο. Υπήρξε αίτιο. Το τι κάνει η αστυνομία στα γήπεδα, στις διαδηλώσεις, στους δρόμους γενικώς και ποια είναι η δράση, είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πάρα πολύ ζώρικο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Πολλοί έχουν υποστεί ανέτιες επιθέσεις, μα δεν σημαίνει αυτό ότι πίσω από τα σφάλματα, τα μεγάλα σφάλματα της δράσης ελληνικής αστυνομίας, πρέπει να κρύψουμε όλους αυτούς που χαλάνε τη ζωή μας, να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είναι ουσιαστικά τρεις: τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό, τα SMS, γράφετε τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε τη δική σας άποψη, αν έχετε και εικόνα ακόμα καλύτερα, και μας τη στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι το mail του σταθμού, erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@papakier.gr, και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να σας διαβάσω και μία άλλη εικόνα που έχει στο μυαλό του συνάδελφος Πάνος Παναγιωτόπουλος. Θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός στήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι επιθεσία και είχε να το δει αυτό τις εποχές του Σαλιαρέλη. Τόσο παρατημένη έχει αφήσει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα η νυν διοίκηση Μαρινάκη, και εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι ο κάθε Παπαπέτρου και πώς μπαίνουν στραβά ή ίσια οι γραμμές του ΒΑΡ. Όπως φυσικά και το γεγονός ότι γεμίσαμε και πάλι με τρεις τελίτσες επιστήμονες στις εξέδρες των Ερυθρόλευκων, όπως εκείνα τα παλιά, τα πέτρινα χρόνια. Ακροατής μας ο Σπύρος με ρωτάει γιατί ανέφερα ότι ο Προμηθέας είναι η αγαπημένη ομάδα του κύριου Λιόλου. Γιατί να μην το αναφέρω δηλαδή, να μην ξέρουμε δηλαδή ότι ο κύριος Λιόλιος ήρθε στο προσκήνιο μέσω του Προμηθέα και συνεχίζει να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κακό να το αναφέρω. Επίσης, να μην συνδυάσω τον κύριο Λιόλιο με την ανακοίνωση του Προμηθέα εναντίον της ΕΡΤ. Είναι πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας ο κ. Λιόλιος. Κατά τη δική μου γνώμη, έπρεπε να έχει αποτρέψει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως και όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στον αγώνα του Σαββάτου. Τον οποίο δεν παρακολούθησα, λάθος μου, πρέπει να τον δω στην πραγματικότητα ολόκληρο, διότι μιλώντας με τρεις πολύ έγκυρους ανθρώπους όσον αφορά την αντικειμενικότητά τους, κατάλαβα ότι οι δύο από τους τρεις διαιτές, ανάμεσα στους οποίους όχι η κυρία Τσαρούχα, με την οποία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της ΑΕΚ, μάλιστα λίγο έλειψε να υπάρξει εκένωση της κερκίδας των οπαδών της ΑΕΚ, καθώς καταφέρονται εναντίον της πριν ακόμα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο λοιπόν από τους τρεις δεν τα πήγαν καθόλου καλά, ειδικά ο κύριος Παπαπέτρου. Ωστόσο, κατά την εκτίμηση και των τριών συναδέλφων, το παιχνίδι το κέρδισε δικαίως ο Προμηθέας, ασχέτως των λαθών που έγιναν κυρίως στο πρώτο ημίχρονο σε βάρος ΣΑΕΚ. Αυτή ήταν η άποψή τους. Δεν την υιοθετώ εγώ απαραίτητα, γιατί πρέπει να δω πρώτο το παιχνίδι για να έχω τη δική μου, την προσωπική. Σας μεταφέρω απλώς την εικόνα, αλλά κυρίως την ατμόσφαιρα που υπάρχει πλέον στα ελληνικά γήπεδα. Να σου απαγορεύουν πλέον ακόμα και την άποψή σου. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι δικό τους πλέον, είναι κυρίως δικό μας. Λοιπόν, επειδή έχει φτάσει η ώρα 12.30, πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη διακοπή. Να καλημερίσω και τον Νίκο Ψωμιάδη, που έχει περάσει 20 ώρα των Νίκων, και επιστρέφω και με δικά σας μηνύματα.
Wrap your hands in shake. Honesty.
Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Υπενθυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τα SMS στο 54160. Γράφτε μου πρώτα τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, μετά την άποψή σας και μετά η αποστολή του μηνύματος. Τα mail στην διεύθυνση aeraspor@papakir.gr και εκείνα στο προσωπικό messenger στο facebook και λίγες μόνες με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλω να σας διαβάσω ένα mail που ήρθε από τον Γιάννη, ο οποίος φυσικά λέει κατακρίνει όλα αυτά που έγιναν χθες, αλλά θέλει να πει τη δική του ιστορία. Ταξιδέψαμε 9 άτομα από τα Μέγαρα για τον Βόλο, δηλαδή κάναμε πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε 6 το πρωί για να δούμε την ομάδα μας και όταν έπεσαν δακρυγόνα, έβλεπα κόσμο να λιποθυμάει, να ξερνάει, παιδάκια να κλαίνε, η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Και μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι είμαι ένας από τους τρεις που πήδηξαν από ψηλά για να πάρω από το security τα κλειδιά. Αυτός δεν μας τα έδινε αρχικά. Μετά πολλά του τα πήραμε, του τα αρπάξαμε, ανοίξαμε την πόρτα. Ακόμα λέει, τα έχω τα κλειδιά μαζί μου, λέει, τα πήρα σπίτι μου. Μπορεί να ακούγεται, λέει, τραμπούκικο αυτό που έκανα, αλλά έτσι σώσαμε κόσμο, νομίζω, γιατί ακόμα εκεί θα βρισκόμασταν. Επίσης, τα επεισόδια συνεχίστηκαν έξω, έπεσαν και εκεί πολλά δακρυγόνα. Εμείς είχαμε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά και περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά μπορέσαμε να ανασάνουμε κανονικά. Την μεταφέρω την ιστορία του Γιάννη, τη θεωρώ απολύτως αξιόπιστη. Διότι, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η απάντηση σε εκείνους που λένε ότι απλά ανέτια η ελληνική αστυνομία έκανε το δικό της, τις δικές επιλογές στο γήπεδο του Βόλου. Δεν είμαι καθόλου υπέρ της δράσης της ελληνικής αστυνομίας. Πολλές φορές έχω κατακριθεί για τα σχόλιά μου από αστυνομικούς ως επιτοπλίστων. Για μένα δεν έχει δουλειά στα ελληνικά γήπεδα η ελληνική αστυνομία. Ήταν τέλη δεκαετίας του 90 όταν είχα την τιμή να διδάξω στο δημοσιογραφικό εργαστήρι και έλεγα στα τότε παιδιά ότι αυτό συμβαίνει για να παίρνει η ελληνική αστυνομία το ποσοστό της. Έπρεπε να έχουμε περάσει στο αμέσως επόμενο στάδιο, αυτό που πέρασε και η υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή στο security, η αστυνομία να έχει ως χώρο επόπτευσης τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή έξω από το γήπεδο. Και που τα λέγαμε τότε και που τα λέγαμε και αργότερα, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αλλά για το τι συμβαίνει στις κερκίδες και πόσο εύκολα λόγω της ατιμωρησίας, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, είδατε πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά των ίδιων ακριβώς προσώπων σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε ελληνικό. Το ελληνικό παιχνίδι το έχουμε για πρωινό εδώ στην Ελλάδα, εμείς οι οργανωμένοι. Α, και όταν γίνεται ο Σαματάς, το έχετε παρατηρήσει βεβαίως αυτό, δεν φέρουν διακριτικά οι οργανωμένοι πριν τα έφεραν, πριν ήταν ο έκτος ή ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας. Μετά τα επεισόδια δεν φέρουν διακριτικά. Ρωτάτε κάποιοι για την πιθανότητα τιμωρίας έδωσης του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, όλα θα κριθούν, όχι επειδή είπα κάτι εγώ ή επειδή είπατε κάτι εσείς, θα κριθούν όλα από τους αξιωματούς του αγώνα. Τι θα καταγράψουν. Εάν λοιπόν, γιατί έχει δίκιο ένας ακροατής, καταγράψουν ότι τα χθεσινά επεισόδια προκάλεσε τραυματισμό ή φθορές στο γήπεδο του Βόλου, τότε ναι, ο Ολυμπιακός κινδυνεύει με νέο αποκλεισμό της έδρας του για 2-4 αγωνιστικές. Όμως δεν μπορώ εγώ να προβλέψω τι θα καταγράψουν οι αξιωματούχοι του αγώνα. Εγώ κατέγραψα από αγωνιστικής πλευράς ένα προβληματικό για μία ακόμα φορά Ολυμπιακό που είχε όντως σε κάποιες φάσεις αδικηθεί από το διαιτή. Για μένα έπρεπε να δοθεί πέναλτι σε βάρος του Μωραήτη. Ήταν ξεκάθαρο το χέρι του στην κεφαλιά του αντιπάλου του. Του Ιμπόρα, αν δεν κάνω λάθος. Έχω επίσης κρατήσει ως φαινόμενο την συνεργασία ΒΑΡ και διαιτητή στην φάση του γκολ που πετυχαίνει ο Μασούρας. Εκεί λοιπόν βοηθήστε με όσοι μπορείτε, γιατί κάποιος συνάδελφος δεν μπορείς να βοηθήσει. Πείτε μου σας παρακαλώ πότε έχει ξανασυμβεί από τη στιγμή που τραβάνε τις γραμμές, Νίκο μου, στο ΒΑΡ, να καλέσουν το διαιτητή μετά στο on-field review, αφού τράβηξαν τις γραμμές. Λέω λοιπόν ότι ο μόνος λόγος που τον κάλεσαν το διαιτητή αφού του τράβηξαν τις γραμμές, είναι να του πούνε ότι ξέρεις, η γραμμή δεν έχει πάει στο Μασούρα, έχει πάει στον Ελκάμπη, διότι θεωρούμε εμείς, και πρέπει να το δεις και εσύ, ότι επηρεάζει τη φάση, ρίχνοντας κάτω έναν αντίπαλό του. Από τη στιγμή που όμως βλέπει τη φάση, ο κύριος Παπαπέτρου δείχνει offside. Δεν δείχνεις, Χριστιανέ μου, offside. Από τη στιγμή που υπάρχουν γραμμές, έχουν φασίσει γραμμές γι' αυτό. Εσένα σε κάλεσαν για να μας πεις αν υπάρχει εμπλοκή του Ελκάμπη. Εάν θεωρείς ότι υπάρχει και η γραμμή σωστά τραβήχθηκε με βάση το δικό του πόδι, φάουλ πρέπει να δώσεις. Γι' αυτό σε κάλεσαν. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ διαιτητή να συμβουλεύεται την κάμερά του για ένα offside. Τώρα, σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό το καινούριο τροπάρι στην Ελλάδα. Τα πέναλτι που δεν ευνοούν την ομάδα μας να βαφτίζονται βαρύσια ή γενικώς οι αποφάσεις για γκολ που μετράνε ή ακυρώνονται, να τις βαφτίζουμε βαρύσιες, λες και δεν θέλουμε πλέον τη χρήση του βάση στην Ελλάδα, πλέον ειλικρινά με ξεπερνάει. Ο El Arabi, για παράδειγμα, βλέπουμε στο replay ότι είναι εκτεθειμένος. Τραβάνε και τη γραμμή. Γιατί δεν πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση? Αυτό μόνο ένας Μαρινάκης μπορεί να το ξέρει, που έβγαλε τη σχετική ανακοίνωση, ή ένας οπαδός που σου λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έδειξε το replay ή τι αποφάσισε ο VAR. Τραβώντας τις γραμμές, εντάξει, το ξαναλέω. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, βλέπω στο δεσινό παιχνίδι, τον ίδιο διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου, να σφυρίζει πέναλτι την παρέμβαση, το σπρόξιμο δηλαδή παίκτου του Βόλου, και ένα αντίστοιχο σπρόξιμο παίκτου του Ολυμπιακού να σου λέει παίζεται. Είναι για μένα παρόμοιες φάσεις. Γιατί ήταν άλλη αντίδραση στη μία και άλλη αντίδραση στην άλλη? Αφού κατά τη δική του κρίση το ένα ήταν πέναλτι, πρέπει να είναι και το άλλο. Εν ολίγης, και για να μην αναλωθώ στα παραμύθια κανενός, για μία ακόμα φορά η ελληνική διαιτησία νικήθηκε τον ίδιο της τον εαυτό. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, χρησιμοποιώντας άρθρο συναδέλφου, είναι η ατιμωρησία και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται ο οπαδισμός και οι καφρίλες στα ελληνικά γήπεδα. Νίκο μου, αν δεν είδες την φάση που θα προκαλέσει κατά τα φαινόμενα, έτσι μαθαίνουμε από την Αγγλία, το χρηματικό πρόστιμο στον Χάλαντ, γιατί έκανε μια ανάρτηση σε βάρος του διαιτητή του αγώνα του χθεσινού με την Τότεναμ. Παίρνει ο Χάλαντ, κλέβουν την μπάλα επέκταση City στο 90-4 και πάνε για αντεπίθεση. Την παίρνει ο Χάλαντ και πέφτει ένας αντίπαλος, τον τσεκουρώσει. Τον ανατρέπει, αλλά σηκώνει το Χάλαντ τελικά με την μπάλα. Δείχνει ο διαιτητής, παίζεται, πασάρει ο Χάλαντ και βγαίνει μόνος προς τα οκλήρης. Και τότε ο διαιτητής φερίζει φάουλ υπέρ του Χάλαντ. Δεν μπήκε κανένας μέσα. Ήταν τόσο παδί τη City. Δεν πετάξαν τίποτα. Θα τιμωρηθεί κιόλας ο Χάλαντ για την ανάρτηση που έκανε, γιατί δεν επιτρέπεται στους παίκτες Premier League να λειτουργούν έτσι στο διαδίκτυο. Δεν κουνήθηκε, φίλε. Και ας ήταν ο Γκρίλης σε προφανέστατη θέση για γκολ. Το μάτς τελείωσε 3-3 με την Τότενα. Τι προτιμάτε λοιπόν εσείς? Αυτούς τους αγώνες, αυτούς που βλέπουμε κατά κόρο στο εξωτερικό, ή το δικό μας το φαινόμενο? Τι προτιμάτε ανεξαρτήτως της ομάδας που υποστηρίζετε? Προτιμάτε να μην πάρετε ποτέ το παιδί σας στο γήπεδο γιατί φοβάστε μη σας γυρίσει προβληματικό στο σπίτι, ή το αντίθετο? Να το ρίχνετε στο στόμα του λίγο, γιατί δεν ξέρετε αν ο λύκος είναι ο διπλανός σας ή αν είναι στην απέναντι εξίδρα. Δεν το ξέρετε ποτέ αυτό. Ναι, Παναγιώτη μου, το είπες καλύτερα από μένα. Όπου Παπαπέτρου και Ροντέο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος από τη Στοχόλμη, φαντάζομαι ότι έχει τη σχετική εμπειρία από την Σουηδία, λέει ότι εγώ, λέει, κάνω λάθος που τα βάζω με τα ελληνικά κανάλια και σε ρωτώ αν έχεις δει καμία σοβαρή μετάδοση να δείχνει τέτοια γεγονότα. Μιλάνε όμως, Χριστιανέ μου. Δεν τις κρύβουν όλες τις εικόνες και μιλάνε οι ρεπόρτερ και οι σχολιαστές. Έχει διακοπεί ένας αγώνας. Λένε γιατί διακόπηκε. Λένε τι συμβαίνει ακόμα και αν δεν στραφεί η κάμερα προς τα εκεί. Επίσης, επιτρέπεται η είσοδος στους ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου στα αποδυτήρια κατά τη διακοπή του αγώνα. Για να μάθουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την άλλη φορά στο Καρεσκάκης έμοιαζε να τους απαγορεύει τη είσοδος. Είχαν μείνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου για την πλάτη του Παναθηναϊκού και ο αντίστοιχος του Ολυμπιακού είχαν μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν εκεί η δουλειά τους. Όλο το μάτς είχε μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Επίσης, ένα καλό σχόλιο στο διαδίκτυο χθες ήταν το εξής. Εάν νομίζουμε ότι το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος που λειτουργούν τα ελληνικά συντηρητικά κανάλια, πρέπει μετά να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Αφού εμείς πληρώνουμε όλοι, και βάζω μέσα και τον εαυτό μου, αυτά τα κανάλια είναι σαν να υιοθετούμε τρόπον την ΑΕΝΕ τις πρακτικές αυτές. Το είπα και χθες εδώ σε συνεργασία με τον Χρήστο Σαράντο. Εγώ δεν τα βάζω με τους συναδέλφους. Είναι η γραμμή, είναι οι οδηγίες, οι εντολές που έχουν δεχθεί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε και το δικό μας ρόλο. Δεν είπα, Σωτήρη μου, ότι όποια ομάδα έχει μια κακή αγωνιστική βραδιά δεν δικαιούται να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Άλλωστε, ανέφερα τις φάσεις όπου θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα μου κάνετε και εμένα το άσπρο μαύρο για τον γκολ που βάζει το πρώτο η ομάδα του Βόλου, ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Ρέτσο. Θα δεχτώ εγώ αυτό που είδαν τα μάτια μου και αυτό που είδε ο ίδιος ο Ρέτσος, ο οποίος με το που αντίξει την κόκκινη κάρτα, σκόθηκε και έφυγε από το γήπεδο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν ζήτησε κανένα επιθετικό φάουλ τον αντίπαλό του. Άμα θες να σταματήσεις τη φάση έτσι ώστε να βγάλεις μετά μια φωτογραφία ότι τάχα μου δέχτηκε το χέρι του αντιπάλου στο πρόσωπο, σαν σφαλιάρα δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο. Ο Ρέτσος δεν διεκδίκησε από τον διαιτητή τίποτα. Σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Αισθάνθηκε την δική του ενοχή για την ανατροπή του αντιπάλου του και τέλος. Ο Στέλιος λέει ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δηλαδή όπως είναι η ατμόσφαιρα διαμορφωμένη και τα ήθη και έθιμα της χώρας μας, δεν μπορούν πλέον οι Έλληνες διαιτητές, ακόμα και καλοί να είναι, δεν μπορούν πλέον να είναι συγκεντρωμένοι στο έργο τους. Φοβούνται μετά ότι ακόμα και επιθέσεις στα σπίτια τους μπορούν να δεχτούν από αγνώστους. Άρα, κατά τη γνώμη του ακροατή μας από το Ρέθινο, θα πρέπει στα παιχνίδια των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, εξαιρεί τον Άρη, να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές και εσύ και από το Αζερβαϊτζάν. Το ίδιο και λειτουργεί στο ΒΑΡ. Θέτει ένα περίεργο ζήτημα ο ακροατής μας, λέει, δηλαδή με τη συμπεριφορά στην Αγγλία δικαιολογούμε την ικανότητα του διαιτητή. Εσύ προφανώς έχεις μάθει, καλέ μου, να τη δικαιολογείς εισβάλλοντας στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, εκεί έχουν μάθει διαφορετικά. Αν είναι ανίκανος, αν τους βγει ανίκανος ο διαιτητής, παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται. Δεν μπουκάρουν μέσα. Αν συνέβαινε το αντίστοιχο γεγονός ανάποδα, δεν θα ήθελες από τους αντίπαλους οπαδούς να κάνουν ακριβώς το ίδιο με αυτό που συνέβη εχθές. Ο Τόνι, ο οποίος δηλώνει φίλος του Ολυμπιακού, απορεί, λέει, πιο πολύ από μένα αγαπούν αυτή την ομάδα, αυτοί που μπήκαν δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο που επιλέγει την αγαπάνε από μένα. Τι θέλησε να πετύχουν και η αστυνομία, δεν μπορεί να τους μαζέψει χωρίς χημικά. Τι φταίνουν όλα τα παιδάκια που ήταν χθες στο γήπεδο. Ο Αντώνης μας θυμίζει ότι ο κύριος Λιόλιος ήρθε στο ελληνικό μπάσκετ ως μεσίας για να διορθώσει τα κακό κείμενα του κυρίου Βασιλακόπουλου. Προφανώς δεν βλέπει τη διόρθωση ο Αντώνης για να στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχει ένα πολύ επιθετικό του Γιώργου μήνυμα σε βάρος του Ολυμπιακού. Επειδή είναι μακροσκελές ότι θεωρεί ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τη σεζόν 96-97, όλα να τα βλέπουν ευθεία, όλα να τα θέλουν κόκκινα, και λέει ότι στα δικά τους πέτρινα χρόνια, τότε που ο Βαρδινογιάννης λέγανε ότι έκανε ό,τι ήθελε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ είδα, λέει, και τον Παναθηναϊκό να παίρνει πρωτάθλημα τότε, και την ΑΕΚ και τη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ, και επίσης να παίρνουν και τελικούς κυπέλων, τίμια δηλαδή με την αξία τους. Η καλύτερη ομάδα του Μάντσεστερ, παντός στο φίλο μου τον Βασίλη που θέλει να με πειράξει, ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Τότεναμ. Για την άλλη, δεν θέλω να ανοίξω καν το στόμα μου. Του κυρίου Τεν Χαχ του φάνηκε βαρύ το πρόγραμμα. Ακούς, Νίκο, του Τεν Χαχ που έχει υποτίθεται τους παίκτες του σχεδόν όλους διαθέσιμους, γιατί κάποιος έχει αρκάρει ακόμα και εκτός πάγκου. Του φάνηκε βαρύ το πρόγραμμα των αγώνων της Νιουκάστλ που αναγκαστικά έπαιξε. Τρεις αγώνες συνεχόμενους με μία ενδεκάδα. Γιατί τις λείπαν ένα σωρό παίκτες, ειδικά το ευρωπαϊκό μάτς, έβγαλαν το παιχνίδι 97 λεπτά. 11 παίκτες, δεν είχε αλλαγή να κάνει. Σε αυτούς που κέρδισαν λοιπόν την United 1-0, δεν ήταν βαρύ το πρόγραμμα, ήταν μόνο για τον Τεν Χαχ. Τι αποτυχία και αυτός ο άνθρωπος. Έχω και άλλη μαρτυρία από τον Γιάννη. Ήταν εκεί, λέει, στο Βόλο και είδε κρυμμένους στην πεζογέφυρα, αν κατάλαβα καλά από το μήνυμά του, αστυνομικούς. Μόλις, λέει, άναψαν τα καπνογόνα στο 2-2, πετούσαν κρότου λάμψη στον κόσμο. Να είστε, λέει, αντικειμενικοί δημοσιογράφοι, κακώς άναψαν τα καπνογόνα. Αυτά από ένα. Εκεί κόβεται το μήνυμα. Δεν κατάλαβα. Από την πεζογέφυρα πετάγαν κρότου λάμψης μέσα στο γήπεδο. Δεν το κατάλαβα, Γιάννη, αν μπορείς. Άλλος ακροατής θέλει μήνυμα ότι το κακό, ένα μάλλον τα κακά, να τον διορθώσω εγώ, το ελληνικό ποδοσφαίρο, οφείλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που συγκαλύπτουν τα αληθινά γεγονότα, και για το κακό, για την κακή πορεία ενώ το ελληνικό ποδοσφαίρο, ξέρουμε ποιος ευθύνεται, έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Βαγγέλης Μπαρινάκης και το ξέρετε όλοι, αλλά κανείς σας δεν λέει την αλήθεια για το κακομαθημένο παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ εδώ θα απαντήσω στον ακροατή ότι αν το πρόβλημα ήταν ένας παράγοντας, αν ήταν ένα το κακομαθημένο παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί αργά ή γρήγορα. Ψάξε καλέ μου να δεις τι συμβαίνει στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πήγαινε και κάμια και μερικές κατηγορίες παρακάτω να δεις ποιοι είναι οι άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου και από ποιους πλαισιώνονται. Μα το χειρότερο απ' όλα, αυτό βγάζω σαν κύριο συμπέρασμα μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, είναι ότι εμείς αυτή τη χώρα πλέον στερούμαστε εκτίμηση και θαυμασμού στους αληθινούς πρωταγωνιστές, δηλαδή στους παίκτες κυρίως και τους προπονητές. Το μυαλό μας μπλοκάρεται και ξεπλένεται πολύ συχνά από όλους τους παρατρεχάμενους. Αυτοί που αξίζουν την προσοχή μας μένουν στο περιθώριο. Όσοι πήγαν στη γιορτή πρόσφατα του ΨΑΠ, του Συνδέσμου δηλαδή των Επαγγελματικών Ποδοσφαιριστών, είδαν μία κατά αναλογία άρτια διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, εκεί που τιμήθηκαν οι καλύτεροι της χρονιάς, θυμάστε. Και αναρωτήθηκε, εάν αναθέταμε στον ΨΑΠ για μία χρονιά δοκιμαστικά τη διοργάνωση πρωταθλήματος, υπήρχε περίπτωση να μην είναι πολύ καλύτερη η διοργάνωση από την τωρινή? ξέρω, δεν θα συμβεί ποτέ. Σας λέω όμως, φτάνουμε ακόμα και σε ακραίες σκέψεις. Δεν αντέχουμε άλλο, πνιγόμαστε. Και για όσους δεν κατάλαβαν προηγουμένως την αναφορά μου στα όσα συνέβησαν στην Πάτρα σε βάρος του αδερφού Κώστα Χαλαβατσιώτη, το νόημα, αυτό ίσως που δεν θέλετε κάποιοι να καταλάβετε, ότι είναι το εξής. Αυτός που βρίσκεται στο γήπεδο, είτε για λογαριασμό της τηλεόρασης, είτε για λογαριασμό του ραδιοφώνου, είτε για οποιοδήποτε άλλο μέσα ενημέρωση, πρέπει να πει τη γνώμη του. Δεν γίνεται να μεταφέρει τον άλλον τη γνώμη του. Από αυτή, για παράδειγμα, την εκπομπή, τι περιμένετε? Να έρθω εγώ τώρα και να σας πω την άποψη της, να σας μεταφέρω δηλαδή απλά στεγνά την άποψη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ ΑΕΚ? Αν θέλετε τέτοιο πράγμα, υπάρχουν οι αντίστοιχες εκπομπές, οι κατάλληλες για σας, για να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά βέβαια, όταν ξεκινούσαμε εμείς τη δουλειά πριν από δεκαετία του 80, ήμασταν αξιοσέβαστοι σε όλους τους χώρους και τώρα, με την ανοχή ή τη σιωπή μας, φτάσαμε να είμαστε τα σκουπίδια τους. Μα κατεβαίνει ο άλλος το ημίχρονο και να σου λέει, δεν θα ξανατολμήσεις να σχολιάσεις την απόφαση του ιετή. Μόνο θα περιγράφεις τους παίκτες και τα καλάθια τους. Όχι, καλέ μου, και με αυτό θα κλείσω, γιατί είναι αρρωστημένη η σκέψη σου. Το συγκεκριμένο site που αναφέρεις για μένα είναι εντελώς αντίθετο με την οτροπία μου και εκφράζει την σύγχρονη άποψη περί δημοσιογραφίας, η οποία εμένα φυσικά δεν με αντιπροσωπεύει. Ειδικά του επικεφαλής του. Λάθος. Θα κλείσω με άλλο μήνυμα, γιατί είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, πολύ πιο ουσιαστικό. Ο δημοσιογράφος λέει: παλιά δεν έβγαινε απλά τη γνώμη του. Δείτε, λέει ξανά, το λέει σε εσάς, όχι σε μένα που τις έχω δει, όλες τις μεθόδους και θα δείτε τη διαφορά. Και κάθε διαφωνία του συνοδευόταν από απόλυτη άποψη, λέει, εννοεί, από εμπεριστατωμένη άποψη και όχι απλή αναφορά του διετή. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω στη διάθεσή μου. Σας εγκαταλείπω με David Bowie. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Να είστε καλά όλοι.